rediffusion sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya zumi na minei, 14h30. Tope ngunga ya zumi na minei na ndambo awana Washington DC. Ngumba mokonzi ya Itazuni Amerika, ipai tuzaliko pesa bino sango eye. Ya tukumibale na ndambo 20h30 na Mbandaka, Kinshasa, Brazzaville, Pelwanda. Pe ya tukumibale na moko na ndambo 21h30 na Kishishe, pe Bambu na monile ya ekolo Congo Democratic Mobimba. Poko ila mupe boyibu la muna bino banso na sango ya mokili ya lelo. Edisyon abiso ya mibale linaka linene ya sango na lokota la Lingala na Lolaka la Amerika, The Voice of America. Uto Studio 17 tozali na lisungi ya Patrick Deya na Fatuma Kalala Alimasi. Tozipe lisungi ya Marius Mounga na sango na sango ya mokili ya lelo. Uye pese bilbino na Edi Isango Tokolobela. Ngai kombo na ngai Edi Isango. Kigali e pameli Kinshasa na kokela kokela bobomi boye owenu elobi bo salamaki na batomboki ba M23 pe batukulika kama moko na tukumisato na moko bakufaki sanza ileki. Bakampi babituka binsoba ekolo Congo Democratic bazali sika na Mbandaka esika Félix Tshisekedi mokonzi ya mboka akumaki lelo mpona likita ya bakambi babituka bikobanda lobi.
Nazali kosenga bino eloko moko kaka, eloko wana ezali bomoko, totika makambo ya bokabwani, monguna alingise bongo.
Mikolobisa to ya matanga ni salamaki kasi bato bakufaki na mpela e kasi mposo meliki na motango ya tukumotoba na libwa bakundami lelo na Kinshasa na Malita Mansele Mbambu.
Zalaki na mbulo ebeta ki dernièrement na Butu bango bafanda ki na ndaku directement mai e ya kite ma pression ele ka makasi e bukimir yandaku ekoti na kati
lelo ezali mokolo mwamisa tutolanda kabongo linaka na biso lokole na Marius Mounga tokolanda yango awa kasi yambo na sango e manso tokolanda bongo sango na bokuse na Marius Mounga.
Mbula matari ya ekolo Congo Democratique elobi makambo makili boso lolenge conseil ya sécurité endimaki lobi kolongo la mokano mosengi na ekolo RDC kozala na lotomo ya koyebisa bibundeli biso ekosombo. Bolongoli bwa lotomo loye bokomisi makambo pete pona mbongwana ya mampinga pona bisaleli ya ba FARDC na biso na ntina ya komatisa makasi na biso na bitumba pe kotombola bomati na biso na nguya elobi na Twitter ministre ya mambia bapaya ekolo Congo Democratique Christophe Lutundula. Molobeli ya mbula matari ya RDC, Patrick Muyaya, yepe akomi na Twitter ete ezali elonga. Mola kisi elongi ya ONU na RDC mpe mokambi ya MONUSCO, misalami ya boikisi kimia makasi na RDC Bintou Keita, yepe andimi ete ezali elonga na maimatali politiki ya bikolo ya bapaya. Bintou Keita alobi, misalami ya ONU miyambi sango eye malamu. Mokano mwa lobi, mondima makisi manakopesa manayekolo France. Mbula matari ya ekolo Congo Democratique esenga mikola kisa kino le 31 mai 2023 makasi esalipo na kobatela mpe kobomba malamu bibundeli bya yango inso. Conseil ya sécurité elobi eyoki kolela RDC kasi ekolo eye ezali nanu na likama ya bokengi na ituka eye ya Afrika. Bopekisa miboye botiamaka na esika wuto bitumba bya 2028. Président Félix Tshisekedi azali wuto lelo na Mbandaka na engumba mokonzi ya ituka Equateur pona likita ya bakambi babituka liye likobanda omokolo mwa minei. Bakambi babituka tukumi bale na motoba mpe bazali kuna elongo na basungi babango baike. Manaka mabotomboli ba territoire kama moko na tukumi nei na mitano nde mama na likambo likolobelama na manaka maye. Ekolo Congo Democratique sakoli et endimi penza te mikano mizwamaki na COP 15 na Canada pona kobate la zamba pe bikela moto pe ba biodiversité na mokili. Ministre ya mambia libanda ya bomoito ya environnement ya Ekolo Congo Democratique F Bazaiba Oyo azalaki na manaka maye, alobi ezali moko na nkita ya bonsomi ya RDC. Kasi asakoli ete, ekolo RDC endimi masolo pona kokende liboso. Mikolomi bale miliki, bikolo bia molongo bisangana kina Montreal na Canada, biyokana kina bokutani ya mbala zomi na mitano na bokambimi bwa ekolo Chine pona koluka kukitisa na 30% bomati bwa molunge na mokili kino 2030. Mpe dolar ba miliard tukumisato nde etiami pona misala miango kasi ekolo Congo Démocratique elingi makoki mingi mapesama. Mobembo ya président Volodymyr Zelensky lelo na Washington DC ngoba mokonzi ya États-Unis ezali mobembo moyambo ya mokonzi ya Ukraine uto ekolo Russie banda kosala ekolo na ebitumba uto le 24 février ya mobu moyi masolo kati na Volodymyr Zelensky na président Joe Biden ya États-Unis malengela mi na Maison Blanche ndako ya bokonzi ya mokambi ya Amerika. Volodymyr Zelensky asali mobembo moyi ntango Vladimir Poutine mokonzi ya Russie azali ko kebisa Amerika ko bakisela Ukraine bibundeli. Moscou ezali kokoba kobeta ba bombe na Ukraine atako mampinga ma Ukraine mabengani mpe mai ma Russie na bisika biyike. OMS mabongisi mamolongo pona bokolongono elobi emitungisi mingi na komona bomati ba COVID-19 na Chine mpe esengi na Pekin kopesa sango na Bozindo mpo etali makasi ya bokono boye. Tedros Adhanom Ghebreyesus mokambi ya OMS oyo alobi yango asengi sango etali bokasi ba bokono boye motango ya bayeba koti l'hôpitalo mpe bopesa milisalisi ya makasi eyebana. Ekolo Chine ezali epai COVID-19 ebandaki na 2019 mpe bakonzi na yango bafundamaka na tango ena na kobombaka sango ya bokono boye. Bakonzi ba Gambi basakoli ete ba uti kosukisa bomeki ba bokwesi bokonzi to coup d'état na ekolo eye. Mpe balobi ete ba soda baneyi bakangami na likambo yango. Atako bato basusu naino bandimi sango yango te, banzeneneke baike basakoli ete ba soda batiami lelo bisika mingi na mboka lokola zinga zinga ya ndako ya mosala mokonzi ya ekolo pe ya misala ya mbula matari.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Kigali epameli Kinshasa na kokela bobomi boye owenu elobi bosalamaki na batumbuki ba M23 pe batukule kankama moko na tukumisato na moko ba kufaki sanza eleki liebisi liambula matari ya Rwanda lilobi ete bobomi bwa kishishe boye bo bakisamaki makambo bozali bokelami ya Kinshasa eye etie yango na mokongo ya M23 ba palangisamaki na lumbango na misala mia bondimama loko la MONUSCO. Kigali elobi ezalinde bitumba kati na M23 na mangomba masusu ya basimba minduki maye mazali na ndingisate kasi maye mayokanaka na FRDC mampinga maikolo Congo Demokratika puna Kigali kufunda Rwanda kopesa maboko na lingomba M23 ezali sembote pe kupekisa bo lobeli ya ntina penza ya matata na monile ekolo Congo Démocratique pe bo kengi na bikolo nzinga nzinga lokola Rwanda. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bakambi babituka binso ya ekolo Congo Démocratique bazali sika na mbandaka engumba mokonzi ya Equateur esika président Félix Tshisekedi akomi pe lelo mpona likita na bango likobanda mokolo mwalobi lokoya. Tokokende sika na mbandaka epai tokobenga mopanzi sango Peter Biakpo.
Mokambi wa ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi akomi na engumba mbandaka mokolo ya misato. Lobi mokolo ya mine ya poso nde mokambi ya ekolo akufungola milulu ya masolo ya bakambi ya bituka tukumi bale na motoba ya ekolo Congo Démocratique. Musala wana ekosala mikolo mibale. Mokambi wa ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bayambie makasi penza na bayimboka kobanda libanda ya pepo kino na mbandaka ya mibale na libanda ya masano ya wangata. Kuna mokambi ya ekolo alobi liboso ya bayimboka tolanda ye na mwandambu ya liloba na elobeli ya VOA Afrique.
Nazali kosenga bino eloko moko kaka eloko wana ezali bomoko. Totika makambo ya bokabwani. Munguna alingise bongo. Munguna alingi bana ya Kongo bakabwana. Kwete ye akoka kokofite akabola biso. Soki tozali na bolingo kati na biso. Bolingo ya ndeko na biso na yo kongole. Bolingo ya mboka na yo Kongo. Nandimite ke Munguna akolonga biso. Kasi nyonso wana ezali kosenga bokasi na biso moko. Tolingana kati na biso. Topesa na loboko. Totala ndenge nini tokoki kokende elongo. Pona kotonga mboka na biso Kongo. Ngai nazali wana. Pona kolakisa nzela oyo ya kokende. Oyo tokokende biso banso pona kotombola mboka na biso. Mboka na biso ezali na biloko ebele na bwanya. Biloko ebele ya bwanya. Me manière na biso ya kogere biloko ya mboka na biso nde eboma mboka na biso moko. Moyibi elekaki. Corruption elekaki kanyaka. Koyina na kati na biso, kosala na babe, nyonso wana, nde ekomisi biso, na nivo tokomi. Kongole azali moto akokaki komona pasi te. Kongole azalaki moto akokaki konyokwa mate. Totia makanisi na biso, esika esengeli, bokomona, tokokoka kotombola mboka na biso, na pete nyonso. Yango wana batata, bamama, bilenge, nazali kopesa bino promesse ke manda oyo yangai ekozala manda oyo ya kosalisa kaka peuple congolais. Programme oyo tosali ya 145 territoires, bokomono, ese bandi deja na ba territoire awa. Na kosala mwa ba visite bisika na bipayi pona tala ndenge nini ezali kokende. Awa tozali nano na fase ya liboso tango tokobanda fase o mosusu bokomona bikamwa.
Uto engumba mbandaka mboka mokonzi ya etuka ya Equateur Peter Biako pona VOA Afrique.
Matondo mingi ndeko Peter Biako. Baton kama moko na tuku motoba na liubwa ba yeba kufa kimposo mweliki na mpela ye kasi na Kinshasa ba kundami lelo na Malita Mansele na Bambu na est ya engumba mkonzi ya ekolo Kongo Demokratika ya mbona yango ba pesa maka lo sako ya suka na ba konzi ba ekolo Nathalie Sekaboro azalaki na isika yango tolanda.
Na etando ya Palais du Peuple, sanduku kama moko na ntuku motoba na libo ya nzoto ya bawei, etandami na mitu kamine neto ba remorque. Baiba kufaki na mpela enoka ki na mposo moleki, bakundami na simetia ya Nsele Bambu. Mpasi mpe mawa na bilongi ya baye, babungi si bandeko. Batata nyo lenge nini liwa, ezwa ki bandeko na bango.
Zalaiki na mbulo ebeta ki dernyama na butu, bango bafanda ki na ndaku, directement mai et ya kite ma pression le kai makasi e bukimir yandaku e koti na kati donc ba réussir ko sauver kaka mutu moko azala mwana mke le reste ndi ba kufi bango nyonso
moko kati na bango ya jeune garçon amoni mai zo ya makasi azwi sikoyo o mususu wana amemile kina mwasi akache pa ba voisin azongi ami bale po aye kojwa o ami bale maye ye makasi akange kaka boe po azu bunda na po ale tsaye era koma libulu wana na sa maye bumba ko ina mwana bala moko wa kesiko mama azalaki langamba moni bana ndenge bazo dinda ba tsia de maboko boe ye palo bia a profiter ke ko tsua bango era plonger azwa boe alina maye ndenge me makasi entraîner bango memi bango tina sekuna.
kasi yambo ete bakundama losako ya suka lopesamaki na bango misa ya matondo misalemi liboso ya mokonzi ya mboka molongani wa ye mpe bayimbula matari mpe mabota balakisi ya bilongi ya mangomba ebele ya ekolo Congo Demokratike moko nsima na mosusu basali bongo losambo mpo na kolela epai na nzambe na ntina ya kopesa kimia na mabota mpe na ekolo Congo mpo ete etika kolela bana bamboka na yango mpo na molobeli ya mabota me babungisi bandeko mbula matari esengeli kolukela bango bisika ya kofanda pamba te mabota wana nyonso ezali libanda toyoka bongo Yves Mongole
kotika biso te papa singa biso pesa biso ata site na nivo ya bakimpoko kuna tokokende eza bisika na mwa misolo mike toza nango ekoki kosunga biso tokoka kotonga mwa banga
na ngambo ya mokili mibeko ya lukunga Solange Masumbuku ye mpe asengi na mbula matari kopesa baye bakutani na likama bisika ya kofanda pamba te ndenge bazali kolala libanda elongo na biloko na bango mpe abeti mbela na bana mboka kotika kotonga bisika oyo esengeli te pamba te molimo basombaka yango te toyoka Solange Masumbuku
tozosenga guvernement adélocalise bato oyo baza na basite accidenté amema bango esika oyo bakoki kofanda na kimia parce que ebele bazolala libanda bomonaki na bandaki visite na ba 160 famille wana mpe makambo oyo nakuti na terrain esuisinga motema makasi beba eza nanu likama eza nanu likolo ya bafamille oyo bakolala libanda parce que batongi na basite accidenté ebongi biso gouvernement tozwa mpenza mokano ya kolongola bango wana tozo eduke population oyo atongaka bitongela tongela te tala motu soki akei akoki kozonga te nzela soki ebukani bakoki kobongisa me motu soki akufi kozonga te
na ntina ya bakokoso ezali kosalema na engumba ya kinshasa bakeli mibeko ya kinshasa bakutanaki mikolo mileki na mokambi ya engumba ya kinshasa mpo na kosola na ye mpo na kopesa na makanisi na ntina ya kokima makama mana ezongela lisusu te toyoka bongo mokambi ya lipinga ya badepute nationaux ya kinshasa rafael kibuka
tokutanaki na ye mpe topesa na makanisi boniboni lobi tokoki kosala pour que badega oyo esalama te ayebisi mpe biso barealité ebele oyo tobandaki kometrize te sur la ville notamment makambo oyo neti ya nzela national numéro 1 ezali géré na entreprise sopeka ye azwa engagement na gouvernement central ya koentretenir nzela ye nde mpe moto azali responsable ya bareparation oyo ekosalama pour que banzela na biso efongwama bato ya congo central na ya kinshasa bazala na contact gouverneur apesi biso mpe badoléance ya ville mpona baconstruction anarchique ezali question moko très délicate parce que gouverneur alakisi biso que 80% ya ville ya kinshasa etongami na baterrain oyo tobengi dangereux plutôt
balobeli ya bana mboka bakani kolobela bakambi ya mboka na ntina ya kopesa maboko mpe kosunga engumba mokonzi kinshasa pamba te ezali bisika oyo wapi makambo maye mazalaka kobongisa yango ekozala malamu mpo na epesa elongi kitoko na bapaya oyo bazali koya mpe lisusu ekosala ete bana mboka babika malamu Nathalie Sekaburo Simurabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekaburo Simurabie Wuto Kinshasa. Sika tango na biso ya lola ya linaka na biso lokole na Marius Munga tolanda.
Prends le temps de savourer mon amour et tu comprendras la profondeur de mes sentiments. Arthur Mondobe Uke Mondobe
Mobu Oye 2022 ezali mobu Oye et la musima kasi mindule na ekolo Congo Démocratique. Sima mibu koleka zomi na mitano ya kopema mindule mizongeli kobeta makasi na stade de martyr. Wenge muzika tout terrain 4x4 basangana ki pendant kobeta concert moko na sanza ya motoba oye uti koleka. Sima mwa basanza Fali Ipupape aye kobeta oye concert le 29 octobre na stade de martyr. Concert ya Fali Ipupa oye tondisa ki bato koleka 100 000 na libanda ya masano ya stade de martyr et sala ki pe ete bato koleka zomi na minei bakufa pour na bozangi bokengi. Le 25 décembre Zali Koya, artiste Moussousou, ya génération Moussousou, ya musique ya ekolo Congo Démocratique, héritier Watanabe, akani pe lisusu kobeta mindule kaka na stade de martyr.
Mawa,
Titi Watanabe abandi carrière na ye na wenge BCBG ya JB Mpiana. Kasi na lingomba liye, batikela kie tango ya kobeta mindule te. Nenge tulubaka, bapesa kie chance te. Sima na yango, akedai kobeta bikuke ya groupe wenge muzika Maison Mère. Sima yeko zwa mana Werason, akotaki na lingomba e na tango e na, ezalaki na sukse makasi. Mibu zomi na mitano, no, sima kobeta na groupe wenge muzika Maison Mère ya Werason, pembeni ya Ferregola, Didier Lacoste, Celio Scram, Bill Clinton, pe bongo na bongo, Eritier Watanabe azwaki mukano ya kokela oyaye lingomba la team Wata. Na lingomba na ye, lelo Eritier Watanabe akomi bongo na ba album koleka minei. Azu bongo mukano ya kobeta concert enene na Stade de Martyr. Le bilo leki na ngumba Kinshasa, Eritier Watanabe asangisaki bapanzi sango pona kobeta lisolo ya concert na ye ya le 25 décembre. Pona kosolo la yango, toko yamba bongo mupanzi sango oyo azalaki wana King Muhunga. Boyoki malamu King Muhunga azali bongo kulutu na ngai komo na ngai Marius Muhunga azali bongo mupanzi sango na radio Top Congo FM na Kinshasa azali bongo en direct na biso na Kinshasa toko yambaye po ete abete na biso lisolo nini penza Eritier Watanabe alobaki lobi ndenge nini lokola mupanzi sango azali komona concert eye toko solo la pena ye lisusu lolenge kani lokola mupanzi sango azali komona concert eye ya Eritier Watanabe le 25 décembre si makomo na maimale kaka na concert ya Fally Ipupa. King Muhunga mbote na yo?
Mbote ndeko Marius Muhunga.
Toyambio lelo po to solo ya concert ya Eritier Watanabe na Stade de Martyr le 25 novembre zaliko ya batu mingi bazaliko kondimate. Est-ce que okoki ko confirmer biso que Eritier akobeta le 25 novembre na Stade de Martyr?
Eritier Watanabe akobeta bongo le 25 décembre zaliko ya la bongo dimanche na Stade de Martyr. Ye moko asilai ko lobelango lobi na conférence de presse ou a Saraki na commune ya Bandalungwa ou esangisaki ba journaliste ya culture ya mboka biso République démocratique du Congo.
Eritier Watanabe abengisaki ba pandisango lobi ou zalaki na kati ya ba pandisango ou bazwaki esika na conférence de presse wana okoyi kobisa biso penza lobi Eritier alobaki nini?
Ndeko Marius likambo liboso ya ko retenir zali bongo Eritier Watanabe a lobaki ke concert wana ezali défi na mutu mon côté. Alors ce qui défi ezali par rapport na ye Eritier Watanabe. Ye ali ko se mesurer a ba ce qui Eritier Watanabe après parcours na ye donc plus de 20 ans de carrière musicale avali capable à ça la oba ndeko na ye ba sila ko ça la avant ye lokola Fally Ipupa totanga lokola Werason lokola JB Mpiana ou encore lokola Koffi Olomide mazali ko sala yango te po amoni que batu ya génération na ye bazali ko beta musique wana parce que to bo santé Marius Muhunga batu nyonso enfin opinion publique tout au moins opinion à balabala bayebi ke Eritier Watanabe bazali ko beta concert wana kaka po Fally Ipupa auti ko beta yango. Donc on a dit que ça l'angoa na défi na ndeko Fally Ipupa la mutuna batuna ki par rapport ya défi na Fally Ipupa alobaki que ezali défi ata mon côté pambate ye concert na ye a annoncé ki ango déjà depuis mi 2022 donc ezala rapport ata mon côté na concert ya ndeko Fally Ipupa o azali ko considérer le ko ndeko na ye.
Alors, tu as dit que Eritier a une carrière ya moulaïte par rapport à l'expérience ya Wera, na JB, autant que tu as dit concert wana. Bato na Kinshasa bazozwa sango oya ya concert ya Eritier ndenge nini. Est-ce que public eza emporté? Est-ce que bato bazo lobela yango pona ko yana concert wana?
Likambo liboso ndeko Marius singeli koyeba ezali que Eritier Watanabe azali ko beta concert wana lokola un de membre ya clan Rwenge d'office azali bongo na soutien ya ngiamba makanda Wilson na JB Mpiana oyo déjà à partir à l'élo na ba page Facebook na bango basili ko koma pote ba manifester soutien na bango ouvert na artiste musicien Yotiotanabe. Alors lokola molobeli ya clan Wenge tozela ete bato nyonso oyo bazali balikaka musike ya clan Wenge bakozala bongo na nsima ndeko eritiermoseke Kinshasa bombe ezali mobilize soki otamboli na Kinshasa d'ailleurs jusqu'a partout où on passe okomona bongo bapano publicitaire ya minene mati babanderole ya soutien bafan ya ndeko erite pratiquement na babalabala nyonso ya Kinshasa. Alors, donc on peut croire que Rétio Atanabe bénéficie d'un soutien à Ndekwawenge Musique à Mesomère, notamment à Werason, à Jimmy Piana. Et puis la public, Oyaye, Tokoki, qu'on doutait que le concert à Jouana, Rétio Atanabe a retenu ça. Mais pour n'aille pas défier Zali, car à retenu sa stade, pour n'aille pas défier Zali, qu'on s'alla au Baninga, va mettre un stade de l'Ossomatika, qu'on s'alla à au bêta na somoko ya kitoko pour apporter lumière ya kitoko et puis qu'on sécurise batou pour que makama ils aient appelé le correspondant mais qui n'a pas conservé l'ikati.
Yomoko en tant que mo pandisango ya monene ya makambutali mindule nazo rappeler bande ko na biso ko zali bongo journaliste na Top Congo FM okoy ko l'exception bingi yo zomo na concert et ya héritier au ya stade de martyr ekosimba soki to lobi ekosimba na ndenge na biso na Congo ezalaka ekotonda est-ce que spectacle ekozala ou bien peut-être azo sala on a
précipitation, la question là, je crois que je répondais à qui, parce qu'Alobi qui a annoncé qu'il concernait depuis 2020, donc ça veut dire qu'Azoa qui suffisamment de temps à se préparer. Est-ce que Ekosimba, pour Nanga, na kota là, ma stratégie à co-visibilité là, à travers qui n'a pas banderole, ni Alobi n'a pas panneau publicitaire, ce qui n'a pas mis action menée sur terrain, parce qu'elle a utilisé les réseaux sociaux également, elle a utilisé ma culturelle généralement, leader d'opinion pour que bah mes cacos ça les publicité je crois que ce total il va moyen on est vérifié c'est en place tout est à croire que je vois là un stade de Kotonda mais d'où tes amis qu'à côté Moro parce qu'on est vérifié à Pony jour à le 25 décembre c'est vrai que le 25 décembre ils allaient jour férié à Kinshasa mais le 25 décembre considéré le quoi la journée à famille au Mingi ma botte à Bavanda Kalanda ma fête à en famille est-ce que décohérité par rapport à votre fonction que date déjà le fait qu'on a le 25 que concerne et Simbaté parce que Baboti Bakotika bana na bango ba Noël et c'est fêté en famille. Alors mes Congolais te disent que culture a fête sous la canne en famille à quoi qui étendre en fait na stade et surtout na événement ya monene le quoi Oana. Je crois que pour Nanga le défi c'est le plein mais le défi également c'est Asala Ayemba Kitoko Abina Kitoko Soez à la Kitoko et puis sécuriser à l'assurer c'est le plus important.
Matondo mingi Marius Mouunga na lina kanabiso lokole ya lelo yangonde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo to lobaki Kigali epameli Kinshasa na kokela bobomi boye ONU elobi bosalamaki na batomboki ba M23 pe batokoleka kama moko na tukumisatu na moko bakufaki sanza eleki na kisheshe pe bambu nzokande bakambi babi tuka ba ekolo Congo démocratique bazali lelo na mbandaka epai mokonzi ya mboka akoma kipo na kobanda likita ya bakambi babi tuka to pesi matondo mingi na Maurice Munga ya sunga kibiso na sango pe na Patrick Deya na Patou Makalala Limasi na Bosungi na bango na nzela ya masini tokutana lobi na 17h na 18h pe na 20h30 pona sango ya mokili ya lelo tokutana pe na ba réseaux sociaux pe na site internet na biso voalingala.com.